Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda gülönçüler bilen baglanşyk taýyplanyp 8 ýyl mundan öň tutsak edilen oňlar çadymyň ykbaly şu gün köne çenli mälim däl. 2017-nji ýylda tutsak edilen we ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen suw darkaly iş keselen türkmenistanlar ýokary bilimli adamlar diýip olaryň arasynda mugallimler we üstünlükli telekeçiler bardy. Azatlyk radiosyna şol tutsaklardan ýene 4 adamyň ykbalyna degişli maglumatlar el ýeterli boldy. Arslan Meriyadowyň we Alla Nur Garaýewiň jeda möhlet 2017-nji ýylyň 25 Январынын хасапланяр Сердар Өвләгулыевың жеда мөхлөдінің хасабы 2017 жылын 31 январынан башланяр. Азатлык радиосына елетерлі болан тудың икі саны хөкміне лайықлықты бұр айатлар ислам дийінің нуржылар дийіні акымыны вағыз етмек тайыпланып, 2013 жылда режеленен Түркменстанның Женайет Кодексының 177 ве 275 мандалары етатында азатлықтан махрум еділіптір. 2017 жылын 17 апрелінде Ашхабад шәһәрінің бер қарарлық етрап Suudunun kazisi Halmuradov tarapından 15 yıl azatlıktan mahrum edilen bu üç rayetin cezanı Berk Düzgünli Düzedüş İdarasında çekmeli digaydılar. Suudun üç sahipalık hükmünde olorun emlaklarının mussuz elinden alınanlığı xabar veriler. Merhum Türk ruhanisi Fethullah Gulen'in hereketi bilen iltaşık tayıplanıp 2017-2018 yıllarda azatlıktan mahrum edilen Türkmenistanlıların Suud Hökümi Azatlık Radyosu'na yurdun kanun koruyucu darılarındaki çeşmelerden kavuştu. Çeşmeler ağzalan bu üç bendiğinin Suud dinlençliğinin yapık kapıların anırsında geçirilip, onların advokatın koruyundan peydalanma hukukundan mahrum edilenliğini belli yerler. 1988 yılda doğulan Livaplı Arslan Meriyadov, 1995 yılda doğulan Marley Alla Nur Garaýew ve 1996 yılda doğulan Aşgabatly Serdar Övlagulyew Cinayet Kodeksinin 177 maddasının 3-nji bölegi, 285 maddasının 1-nji we 2-nji bölekleri esasında durmuş milli etniki dini düşmançylygy, agzalylygy döretmäge, milli mertebäni kemsetmeklige bilkasleýin hereket etmekde ayıplanıp 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanyň Cinayet Kodeksinin 2022 ýylda rejelenen görnüşinde şol 170 madda 189 we 270 madde 304-nji madde ütkidilipdi. Polisiýadaky çeşmäniň maglumatyna görä Arslan Meriyadow, Alla Nur Garaýew we Serdar Övlagulyew bir näçe ýyl owadan depe türmesinde saklanyp, häzir Bayramalynyň türmesinde tutsaklykda saklanýarlar.
Benniler owadan depede saklananyna ýakynlary bilen inçe meýil görüşüp bilmediler. Emma olar Bayramalynyň türme geçirilenden soň ýakynlary bilen görüşüp bilýärler. Ýakynlary olaryň ýagdaýy barada Doğru maglumatı aytmaktan korkýarlar. Emma türmedäki çeşmelerin maglumatyna görä, tutsaklar derman we iýmit üpçünçiligini ejir çekýärler. Ýakynlary olary amnistiýa düşürmekçi bolýandyr. Emma olar henil bendi.
Dip çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Yeni bir tutsak 1987 yılda doğulan Livaplı Kıyas Şanadarov, Cinayet Kodeksinin değişli maddeleri esasında durmuş milli etniki dini düşmançılığı, ağzalılığı döretmege, milli mertebeni kemsetmek uğrunda bilkasleyin hareket etmek dayıplanıp 3 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Ve ona ceza çaresini umumi düzgünlüğü düzedüş edarasında çekmek hüküm ediliptir. 2018 yılın 19. Martında Livap vilayet Suudunun kazisi Kuliyev tarapından çıkarılan hüküme göre onun ceza çekmek möhleti 2018 yılın yanvar ayının 16-sından başlanýar. Kıyas Şanadarowyň 3 ýyl möhlet bilen haýsy türmede saklananlygy we ondan soňky ykbaly barada anyk maglumat ýok. Şeýle-de azatlygy el ýeterli bolan dokumentlerde Şanadarow wagtynda çykarylan suw hökmünde 2013 ýylda Halkara Türkmen Türk Universitetiniň studenti bolan Jumaýew, şol ýokary okuw jaýynyň mugallimi bolan Egendurdiýew Omarow, Ilmuradow 2014 ýylda Çenli Kerkeniň Türkmen Türk mektebinde türk dili mugallimi bolan Merdan Jumaýew we şahsiýetler barada doly maglumat bolmadyk. Aslı Livaply, Gurbanow Rozybaýew, Bahramow dagylaryň atlary geçýär. Çeşmelere görä olary gülönçülükde aýplansa-da degişli aýplama esasında kaziýet diňlençigi ýatyrylypdyr. Emma Deslapky derňew işleri geçirilýän döwründe Joraýewiň we Rozybaýewiň polisiýa işgärlerinden gaçyp gizlenenligi sebäpli gözlük ygylan edilip, şol döwürde Jinayet Kodeksiniň 171-nji maddasynyň 1-nji bölegi esasında olara günä bildirmek barada karar çykarylyp, jinayet işi aýratyn önümçülüge bölünip berilipdir. Livap welaýatynyň suudy tarapynyň çykarylan hökümde Egendurdiýew Omarow Muradov, Merdan Jumayev, Qurbanov, Rozibayev ve Bahramov dağların Türkmenabat şehrinde yerleşen Yaprak kafesinde Şanazarov'un vağızlarını dinlemek işine katnaşanlığı beyan edilir.
MKM'nin velayet bölümünün 3. ve 6. bölümleri cinayetçilikli topar döretmeklik gülen kalp ayıplamaları adamların toparını yönkömeklik için köplenç Yaprak kafesinin işgarlarını şaya tökmünle ulanıyarlar. Siyasi matlaplı azatlıktan mahrum edilen levapurların aglavasının kaziyet hükümünü değişli kafeinin adı hem geçer. Olar hukuksuzluk kurulunun istilenlik buyruklarını soruksuz yerine getiriyen agent cansızları olup duruyar.
Dip levaplı polisiyada akı çeşme gurrun verdi. Türkmen hükümeti gülönçiler hareketi bilen bağlanışıkta ayıplan adamlarını 2017-ci ilda Ankara'nın 2016-ci ilda Türkiye'de başa varmadı karvi ağdarlışığın arkasında durmakta Fethullah Gülen'i ayıplanından son izarlap başlaptı. Türkmenistan'da Fethullah Gülen'in hareketi bilen il teşikli dege guman edilen Moğolyumların ve telekeçilerin tutsak edilmek bilen birlikte yurtta 1994-ci ilda nüveri hareket eden Halkara Türkmen Türk Üniversitesi hem yapılıptı. İmadatlık radyosunun çeşmeleri 2011-ci ilda velayetlerde ve Aşkabat şehrinde yerleşen başlangıç ve orta mekteplerden ibaret 24 tane Türkmen Türk Mektebi'nin 1-2 tane delilsiz arz şikayet esasında Başkent Bilim Merkezi'nin düzümünden çıkarılıp yerli bilim bölümlerine tavşırılanlığını belliyerler. Azatlık Radyosu'na 2017 yılın fevralında adından 50 adamın tutsak edilenliği belli oldu. Şundan beri onların kâverinin ıkbalına değişli mağlumatlar peyda oldu. Şol yılın aprelinde umumlukta 333 yıl iş getilen 18 adamın cinayet işinin mazmunu köpçülüge məlum boldu. 2019-cı ilin iyul ayında Moğolim Eziz Xudayverdiyevin türmede qiynamalar zirarlı aradan çıkanlığı məlum boldu. Geçen yılın may ayında 2017-cı ilde tutsak edilen Muhtar Seyidevin ıqbalına aladalanma bildirildi ve ondan 7 yıldan qovrak vaxt veri hiç ili xabar alıp bolmanlığını onun nähili yağdayda dığı barada mağlumatın yoktu qaydıldı. Şeride şonda Türkmen türmesinde 7 yıldan qovrak vaxt veri Nire'de nähili yağdayda saklanyanlığı bilinmeyen tutsak Şatlık Yağmırvın maşğılasına xoğup avanyanlığı barada belli boldu.